9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada Srbije prodala emisiju euroobveznica vrednu milijardu dolara po kamati od 6,62%. U Lozani ekshumacija posmrtnih ostataka Pavla, Olge i Nikole Karađorđevića. Producent filma Nevinost muslimana uhapšen u Los Angelesu. U Srbiji i Evropi noć istraživača. Na graničnom prelazu Makedonija-Grčka obustavljen saobraćaj za kamione. Na severu Srbije oblačno i hladnije, u ostalom delu zemlje sunčano i veoma toplo, temperatura od 20 do 32 stepena, trenutno u Beogradu, Kragujevcu 21, Novom Sadu, Nišu 18 stepeni.
Ministarstvo financija završilo je nacrt budžeta za narednu godinu i dostavilo ga ministarstvima koja do ponedeljka treba da dostave predlog svojih budžeta. Osnovna pretpostavka finansijskog plana za narednu godinu je da se minus u državnoj kasi prepolovi na 3,5% bruto domaćeg proizvoda. Ministar financija Mlađan Dinkić najavio je modernizaciju poreske uprave i unakrsnu proveru imovine. Subvencije privredi biće smanjene jer će manje novca biti za preduzeća u restrukturiranju.
Vlada Srbije prodala je emisiju euroobveznica vrednu milijardu dolara po kamati od 6,62%. Taj novac biće upotrebljen za finansiranje ovogodišnjeg budžetskog manjka. Obveznice dospevaju 2021. godine, a najveće interesovanje pokazali su investitori iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
U međuvremenu saznali smo koliko multimilionera živi u Srbiji, to je 90, 30 manje nego prošle godine sa ukupnim bogatstvom od 11 milijardi dolara, objavljeno izveštaju kompanije WealthX. Po broju bogataša, tako je Srbija zauzela 29. mesto na listi od 45 zemalja iz Evrope. Od evropskih zemalja najviše multimilionera ima Nemačka, skoro 16.000, a najbolje plasirana od bivših jugoslovenskih republika je Hrvatska sa 260 multimilionera.
A one koji žive od plate, od ponedeljka očekuju skuplje grejanje, gradski prevoz i veći porez na dodatu vrednost. Gotovo je izvesno da će i hleb poskupeti, samo se još ne zna koliko. Pekari najavljuju da će vek na hleba Sava koštati 54 dinara, kaže za Vesti u 9 Zoran Pralica iz Unije privatnih pekara.
Pekari u Srbiji ne traže nikakvo povećanje hleba što se tiče toga da ga mi nazivamo povećanje. Mi samo želimo da cena hleba bude kao što je bila pre godinu, godinu i po dana, kada je cena brašna bila kao što je danas. Tim da je tada cena goriva bila 106 dinara, sada je 166, da aditivi, so, voda, šećer su danas mnogo skuplji, znači od 20 do 40%. I s tim u vezi mi smo zahtevali i tražili da sljedeća uredba koja počinje od 1. 2. oktobra bude da se cena hleba vrati na maksimalno do 54 dinara. Ja sada svi znamo da je teška situacija ekonomska i pregovaramo oko toga da vidimo da li možemo recimo u sljedeća 3 mjeseca da napravimo kao neki polukorak gdje bi jedna vrsta poskupljenja bila.
Međutim, u Ministarstvu trgovine kažu da ni u kom slučaju neće prihvatiti taj zahtjev, jer smatraju da cena vekne hleba ne sme biti više od 50 dinara. A ulja u prodavnicama i dalje nema u dovoljnim količinama. U obrazloženju zašto nemate namirnice u Ministarstvu trgovine navode da je jedan od glavnih razloga odustajanje pojedinih trgovaca od preuzimanja, jer nisu zadovoljni količinama. Među krivcima se ukažu ministarstvu i sami građani. Tržišna inspekcija utvrdila da u pojedinim gradovima građani prekomerno kupuju ulje pa ga preprodaju na pijaci.
Dunavko od Novog Sada blokiran je četvrti dan za redom. Zbog toga je zaustavljena i plovidba tom rekom. Imali nekih promjena ovoga jutra iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Do ovog trenutka njima se još uvijek niko nije obratio, mada kako poručuju iz Ministarstva saobraćaja, ova blokada izaziva velike štete i prema nekim računicama ta šteta dnevno iznosi 2000 evra, budući da pre svega strani brodovi ne mogu da prolaze i postoji opasnost da te kompanije od naše države traže odštetu za izgubljeno vreme i zaradu. Danas radnici očekuju da im se obrati ili pokrajinski sekretar za privredu gospodin Vasin ili neko iz Ministarstva saobraćaja.
I u Grčkoj protesti, poreznici, policajci i carinici štrajkuju drugi dan, zbog čega je u toj zemlji gotovo sve paralisano. Grci su nezadovoljni dogovorom sa međunarodnim kreditorima da se do 2015. godine uštedi 11,5 milijardi evra, smanji plate i podigne granica za odlazak u penziju na 67 godina. Iza tih najavlja Majda Šimunec.
Antoni Samaras, Evangelos Venizelos i Dimitris Kuvelis, lideri Nove demokratije, Pasoka i Demokratske levice, u načelu su postigli dugo očekivani dogovor o najnovijem paketu restriktivnih ekonomskih mera kako bi rešili problem budžetskog deficita od 13,5 milijardi evra. Iako su koalicioni partneri uložili maksimalne napore da približe stavove, potpuno jedinstvo o svim pitanjima još uvek nije postignuto, ali se smatra da će i ti preostali detalji biti rešeni do dolaska međunarodne trojke kreditora početkom naredne nedelje. Ukoliko predstavnice Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda prihvate predlog političkih lidera, paket mera odlazi u parlament kako bi se o njemu izjasnilo 300 narodnih poslanika. Ujedno, tada će i javnost biti upoznata sa svim pojedinostima vezanim za predložene mere, o kojima se sada zna da predviđaju nova smanjenja plata i penzija, nove poreze, novu starosnu granicu za odlazak u penziju 67 godina, kao i nove stimulanse za prevremeni odlazak u penziju, čime bi bilo omogućeno da se do 2016. godine penzioniše čak 150.000 ljudi iz državnog sektora.
Zbog štrajka grčkih carinika, kamioni na grčko-makedonskoj granici stoje, dok se autobusi i putnička vozila propuštaju svaka dva sata. Nezadovoljni su i Španci. Tamošnja vlada je objavila budžetske rezove kojima bi naredne godine trebalo da uštede 40 milijardi evra. Mnogi smatraju da je to najava da će Madrid zatražiti pomoć Evropske centralne banke. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
U Los Angelesu uhapšen je Nakula Basli Nakula, za koga se veruje da je producent filma Nevinost muslimana. Film je izazvao talas protesta u islamskim zemljama zbog vređanja proroka Muhameda, u kojima je poginulo 50 ljudi. Nakula, čiji je pseudonim Sam Basil, 2010. godine osuđen je na 21 mesec zatvora zbog bankarskih pronevera, a uhapšen je u svom stanu u Los Angelesu jer je prekršio uslovnu slobodu. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavnici Irana upozorili su da će uzvratiti na svaki napad Izraela, čiji je premijer Netanjahu pozvao međunarodnu zajednicu da uspostavi crvenu liniju i spreči Teheran da se domogne nuklearne bombe. Američki predsjednik Barack Obama do sada je odbijao da Iranu zapreti vojnom intervencijom. Izrael veruje da će Iran do sljedećeg leta imati dovoljno obogaćenog uranijuma za proizvodnju atomske bombe. Britanija, Francuska, Nemačka, Amerika, Rusija i Kina već skoro 10 godina pregovaraju sa Iranom u nastojanju da Teheran obustavi nuklearni program u zamenu za političke i ekonomske ustupke.
U nesreći u Nepalu, kada se jedan avion srušio i zapalio posle poletanja sa aerodroma u Katmandu, poginulo je svih 19 osoba. 7 poginulih su Britanci, 5 Kinezija, preostala 4 putnika i 3 člana posade su Nepalci. Prema izveštaju aerodroma, pilot je kontrole letenja neposredno pre nesreće javio da je u avion udarila ptica.
Ponovo domaće vesti iz zemlje i opet pričamo o nesreći. 3 osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći u selu Bzovik kod Kraljeva. Trojica poljoprivrednih radnika stradala su kada je kamion iz za sada nepoznatih razloga krenuo unazad. Detalje ove nesreće bit će poznati po završetku istrage.
U švajcarskom gradu Lozani u toku je ekshumacija posmrtnih ostataka kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića. Pavle Karađorđević je bio namesnik Kraljevine Jugoslavije posle ubistva kralja Aleksandra I. 1934. godine. Tokom istorije jedni su ga navodili kao namesnika koji je sklopio pakt sa Hitlerom, dok ga drugi pominju kao čoveka koji je pokušao da spase svoj narod velikog stradanja. Pred polazak u Lozanu razgovarali smo sa njegovom kćerkom, kneginjom Jelisavetom Karađorđević, koja govori o tome ko je prisutan na lozanskom groblju.
Biće ambasador Milan St. Protić iz Berna, konsul Marković, Veljko Odalović, generalni sekretar grada Srbije. Mi ćemo biti oko, 14 ljudi. Dolazi moj sin iz Londona i moja čerka stiže iz Amerike. I 6 sveštenika Srpsko-pravoslavne crkve.
To znači da su za sada rešeni svi sporovi u porodici Karađorđević oko prenosa posmrtnih ostataka i sahrane na Oplencu?
Jeste, to je prvi veliki korak, baš tako.
I to je veliki korak i za samu porodicu Karađorđević posle više od pola veka da se, tako da kažem, vraćaju u Srbiju.
Ne samo to da se popravi nepravdu moga oca, što je bilo nešto strašno surovo 70 godina, neznanje istine. I sada sve će da se menja, pošto on je bio pravi mučenik i heroj i tako možemo da menjamo istoriju, što ja se radujem sada. Vidit ćete kako može lepo da se menja.
Po vašem mišljenju saznaćemo onda pravu istinu, je li tako?
Jeste, jeste, konačno.
I kada posmrtni ostaci budu stigli u Beograd, bit će izloženi u Sabornoj crkvi, je li tako?
Jeste, oni ste stići u 6 uveći u petak i patrijarh će da služi liturgiju. Cele noće bit će otvorena crkva i sutra dan isto će biti otvorena Sabornoj crkva i u 5 sati oni idu direktno u Oplenac, u petak uveći.
I bit će vaša kompletna porodica u Beogradu.
Jeste, jeste.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala mi za sebe.
Sagovornica Vesti u 9 bila je Jelisaveta Karađorđević. Knez Pavle Karađorđević, nekadašnji namesnik, rehabilitovan je 15. decembra prošle godine, čime je poništena odluka iz 1945. kojim je bio proglašen za ratnog zločinca i oduzeta građanska prava i imovina u zemlji.
Slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U celom svetu obeležava se Dan prava javnosti da zna. Cilj je da se promoviše pravo na slab pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava i da se podstaknu građani da koriste svoje pravo, a javne vlasti na bolju transparentnost u radu. Svake godine sve veći broj organizacija u svetu uključuje se u kampanje koje promovišu pravo na slobodan pristup informacijama kao važnu pretpostavku za uspostavljanje vladavine prava, odgovornu vlast i borbu protiv korupcije. Naš sagovornik je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Gospodine Šabiću, da li se nešto promenilo u poslednjih godinu dana u pristupu informacijama od javnog značaja?
To naravno se promenilo, bilo bi tragično da se nije promenilo. Čemu bi nam služio i zakon, i napor, i angažovanje građana, i medija, i povjerenika. Promenilo se, dakle, stanje je bolje nego prošle godine i mnogo bolje nego na početku. To je jedna ocena, ali svakako još uvijek nedovoljno dobro i nije izlazio onoliko dobro koliko bi trebalo da bude. Danas je i neuporedio veći broj zahtjeva i neuporedio veći broj zahtjeva za pristup informacijama kojima se izlazi u susret bez problema. Danas je tu i mnogo informativnih sajtova, mnogo informatora rada. Dakle, neuporedivo bolje nego nekad, ali ponavljam, to ne treba da bude razlog za zadovoljstvo i još uvijek ima jako mnogo onih u vlasti koji u tome ne prepoznaju obavezu da se javnosti u svakom trenutku položi račun o tome kako se vrši mandat koji je dobijen od građana ili kako se troši novac koji je dobijen od poreskih obveznika.
Kakve informacije građani najčešće traže?
Pa već standardno 7 godina one koje su, dakle, sticajem okolnosti povjerenika pretvorile u nekakav antikorupcijski organ. Znate, u sretnim zemljama institucija kako ja vodim, odnosno predstavljam, nije antikorupcijski organ. Ona se bavi pitanjima opšte demokratije, boljeg informisanja, solidnijeg rada medija i tako dalje. Međutim, kod nas je činjenica da je ogroman broj ekscesa oko pristupa informacijama, pa onda i žalbi povjereniku, pa onda i intervencija povjerenika vezan za informacije koje imaju ili mogu imati veze sa korupcijom. Dakle, raspolaganje budžetom, privatizacije, javne nabavke i slične stvari. Tu je koncentrisan najveći broj problema. Ima naravno zahtjeva i svi drugi oblasti života, ali ovdje ih je najviše.
Vi godinama unazad, ali evo i sada dok razgovaramo, upozorili ste državne institucije da se otvore prema javnosti, ali ipak neke to ne rade. Ko uporno odbija da daje informacije i što oni navode kao obrazloženje?
Pa znate kako, nema tu nikog koga bi mogao klasifikovati kao nekog posebno upornog. Bilo je tu ekscesa različite vrste, vi znate, povjerenik svake godine pošalje Narodnoj skupštini, dakle našem parlamentu, izveštaj i taj izveštaj pored ostalog obavezno sadrži i te negativne primjere. Nisu oni uvijek isti i nisu oni uvijek objašnjeni istim razlozima. Znate, imate s jedne strane neke velike sisteme koji mogu imati problem u komunikaciji s javnošću upravo zbog toga što su suočeni s činjenicom da imaju ogroman broj informacija pa i ogroman broj zahtjeva, da li me razumete? A s druge strane imate sisteme koji ne bi smjeli imati takve probleme, koji bi mogli lako, jednostavno i promptno odgovarati, pa ne odgovaraju. Ja sam prošle godine u izvještaju apostrofirao, recimo, i to je bilo posebno zabrinjavajuće, Ministarstvo financija. Dakle, jer upravo zbog njegove uloge. Ja lično mislim, dakle, da svi oni koji su, kako bi rekao, najodgovorniji u baratanju s novcem i javnim resursima, da treba da prednjače.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, čuli ste Rodoljuba Šavića, poverenika za informacije od javnog značaja.
9.15, ovo je Radio Beograd 1. Treća noć istraživača pod sloganom Flertuj znalački bit će održana u Evropi i Srbiji. U Beogradu je organizovana na platou kod Filozofskog fakulteta sa idejom da se pokaže drugačiji izlazak petkom uveče. Detaljnije Čedomir Savković.
Širom Evrope, u 33 zemlje i 200 gradova, noć istraživača održava se od 2005. godine. Večeras u Beogradu posetioci očekuju zanimljiva dešavanja na platou ispred Filozofskog fakulteta i na Trgu Republike, kaže Nemanja Đorđević iz organizacije Festival nauke.
Centar za promociju nauke će vam predstaviti dve velike stvari. Jedno je bicikl koji proizvodi struju i naravno tu su roboti koje delimo zajedno taj deo programa i na našem platou gde će na Bini biti veliki nao show. To je onaj mali fini robot koji je, a vidjet ćete u noći istraživača, naučio da govori srpski i prilično da sluša komande.
Privilegiju da razgovaraju sa naučnicima instituta CERN iz Švajcarske kao i prošle godine imaće publika u Zrenjaninu, objašnjava profesor strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi u tom gradu Iris Borjanović.
Želimo da demistifikujemo ideju o tome da su istraživači specijalni ljudi, već da naukom može svako da se bavi. Očekujemo veliki broj posetilaca od onih najmanjih do onih najvećih, koji će interaktivno moći da učestvuju i da saznaju sve ono što ih zanima ovom prilikom.
Noć istraživača održat će se i u Novom Sadu i Nišu. Neformalna atmosfera, eksperimenti pod vedrim nebom predstavljaju najbolji način da se nauka iz akademskih okvira preseli u svakodnevni život, poručuju organizatori Noći istraživača.
Na Univerzitetu Lublin u Poljskoj uvedene su studije balkanistike. Obilazeći zemlje Balkana, poljski studenti doputovali su i u Srbiju. Posetili su i Užica, šta se sve tamo dešavalo, Zoran Šeravčić.
Prva generacija studenata balkanistike sa Univerziteta Lublin obišla je Rumuniju, Bugarsku i Grčku, a zatim je stigla u našu zemlju. Od 30 studenata, 18 se odlučilo za studije srpskog jezika i kulture. To će biti naši ambasadori, kaže profesor dr. Vidan Nikolić sa Kragujevačkog univerziteta, koji kao gostujući profesor radi u Lublinu.
Oni kad završe svoje studije, koje finansira Evropska unija, dakle, bit će spremni da u Poljskoj i nekoj drugoj evropskoj zemlji na neki način brane srpsku kulturu, srpski jezik.
Među studentima srpskog jezika i kultura iz Lublina je i Petar Kohinješ.
Moju motivaciju do raspočeća nauke jezika srpskega bilo to, že
mi smo dva slovenska naroda i želimo da pred Evropom i pred drugima neutrališemo one stavove koji stoje kao stereotipi o Srbiji i o Srbima. Preko jezika ćemo upoznati srpsku kulturu, umetnost i sve što ide uz jezik.
I poznajem svih kraje Balkanov.
Želja studenata iz Lublina bila je da u našoj zemlji posete Kusturičin Drvengrad u Mokroj Gori, a zatim im je omogućeno da odu i do susjednog Višegrada, gde je naš Nobelovac Ivo Andrić našao inspiraciju za roman Na Drini Ćuprija.
Slika za koju Ciriška fondacija tvrdi da je ranija verzija najpoznatije Da Vinčijeve slike Mona Liza predstavljena je u Ženevi. Kako tvrde, do ovog zaključka došli su posle 35 godina istraživanja. U ovoj fondaciji smatraju da je Leonardo da Vinci naslikao dva portreta Lize, supruge bogatog firentinskog trgovca. Novo predstavljeni portret prikazuje Mona Lizu koja izgleda otprilike 10 godina mlađe od one sa čuvenog portreta koji visi u Luvru. Žena na obe slike ima isti izraz lica i istu pozu.
Kad kažem Slobodan Maletić, znate da govorimo o sportu. Slobodan je jutros u centru pažnje košarkaška Jadranska, odnosno ABA liga, tako?
Jeste, zbog lošeg učinka u prošloj, Srbija će ove sezone imati samo tri predstavnika u regionalnom takmičenju koje počinje danas. Partizan, Crvena zvezda i Radnički borit će se za trofej i plasman u Euroligu, ali i mesto više za naše klubove u ABA ligi. Tri naše kluba morat će na kraju da imaju bolji koeficijent od hrvatskih ekipa kako bi Srbija ponovo imala četiri predstavnika. Ove sezone Liga će imati poseban značaj jer će osvajač trofeja i najbolje plasirani tim steći pravo učešća u Euroligi, dok će treća ekipa po plasmanu imati priliku da igra kvalifikacije za Euroligu. Zbog toga se procenjuje da će Jadranska Liga u svom 12. izdanju biti najjača do sada, izuzetno zanimljiva i neizvesna. Cedevita sa trenerom Aljkovićem i impresivnim sastavom prva je na listi favorita. Sledi Partizan sa mladim timom, zatim vrlo jaka Crvena zvezda, Zvezda pa i Kragujevački Radnički. Tu su još Budućnost, koja uvijek zaslužuje respekt, Nepredvidivi, Olimpija i Cibona, Neugodni Split i Zadar, zatim Krka i Gokea i Široki, Ambiciozni debitant, Makedonski MZT, kao i Mađarski Solnok, o čijoj se snazi za sada malo zna. Svako kolo doneće po nekoliko derbija i pune tribine. Među stručnjacima vlada mišljenje da je Jadranska liga sada treća po kvalitetu u Europi posle Ruske i Španske lige. Ove sezone bit će za klasu kvalitetnija od prethodne, ulaže se više novca, dolaze sve kvalitetniji igrači, predstoji dakle dugo i teško takmičenje sa vrlo talentovanim i pojačanim ekipama, ali nijedna nije dominantna kao što je to prošle sezone bio Makabi. Posle ligaškog dela i 26 kola, četiri najbolja tima igraće na završnom turniru. Danas u prvom kolu od 18 časova sastaće se Široki i Gokea, a dva sata kasnije Partizan Zadar. Sutra će igrati Cibona MZT Skoplje, Budućnost CD Vita, Radnički Olimpija i Split Crvena Zvezda, a u nedjelju Krka Solnok.
Hvala bi, evo Slobodan Maletić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ovog petka flertujemo znalački. Počinjemo sastankom na brzaka, a onda uz pomoć poezije, filma, naučnog koncerta i robota, zaljubljivanje u stvarnu osobu. Na putu znalačkog flertovanja pomaže Aca Celtic. Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Trenutno u Novom Sadu 19, u Nišu 21, u Beogradu 22 stepena, u Kragujevcu je već temperatura dostigla 25, danas maksimalna dnevna 32. Biće, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i veoma toplo, samo je na severu moguće oblačno.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 pregled događaja iz prošlosti, u 20 do 10 pregled aktuelnih dešavanja. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.